Быйыл Башкортстанда яшәүче татарларның берничә зур җыены узачак. Алар сентябрь-октябрь айларына билгеләнгән. Бу хакта атна кич Уфада узган Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән утырышында әйтелде. Әлеге утырышта Уфада безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи катнашты.
Шушы киңәшмә алдыннан татар милли оешмалары вәкилләре арасында төрле имеш-мимешләр дә таралып өлгергән иде. Аңа кайбер сәбәпләр дә булган. Баксаң, Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетының һәммә әгъзалары да чакырылмаган икән бу утырышка. Шуңа да кайбер милләтпәрвәрләр аны ниндидер астыртын карарлар кабул ителәсе киңәшмә булу ихтимал дип кабул иткән. Киңәшмәнең гадәттәге урынында түгел, ә Башкортстан дәүләт педагогия университетының актлар залында үткәрелүе дә төрле шик-шөбһәләргә нигезлек бирде булса кирәк. Шулай да киңәшмә үзе шактый истәлекле һәм җанлы үтте. Һәр төрле фикерләр яңгыраса да, ямьсез тарткалашулар, сүз көрәштерүләр булмады диярлек. Шунысында әйтик, бу утырышка рәсми чакырылмаган башкарма комитет әгъзалары да килгән иде. Аларга да ник килдегез дип дәгъва белдерүчеләр булмады. Шулай ук, киңәшмәдә республикадагы башка татар милли оешмалары җитәкчеләре дә катнашты. Әлеге сөйләшүгә Казаннан бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров киләчәк дип көтелгән иде. Әмма Татарстан дәүләт советының чираттагы утырышы да шушы көнгә билгеләнү сәбәпле Ринат әфәнде килә алмаган. Бу хакта аның урынына килгән беренче урынбасары Ирек Шәрипов белдерде. 7 июль киңәшмәсен Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифаларын вакытлыча башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин ачты һәм алып барды. Ул үз чыгышында быел күз республикада татар милли хәрәкәтенә караган оешмаларның бер-бер артлы зур җыеннары үтәчәген хәбәр итте. Һәм алар хакында кыскача мәгълүматлар бирде. Иң беренче зур җыен Башкортстан татар конгрессының 4-нче корылтайы 24-25 сентябрь көннәрендә үтәчәк. Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, корылтайга Уфадан һәм районнардан 200 вәкил сайланачак. Шулай ук бу җыенга районнар һәм шәһәрләр хакимиятләренең социаль мәсьәләләр өчен җаваплы мөдирләре дә чакырыла. Республикадагы башка милләтләрнең иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре дә кунак сыйфатында килә корылтайга. Шулай итеп, җәмгысе 300-гә якын кеше катнашачак Башкортстан татар конгрессының 4-нче корылтайы эшендә. Җыенга кадәр конгресс башкарма комитетындагы 8 комиссия җитәкчеләре үз хисапларын һәм киләчәк эшчәнлеккә тәкъдимләрен дә әзерләячәк. Киңәшмәдә икенче булып сүз Казан кунагы, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ирек Шәриповка бирелде. Ирек әфәнде бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстан татар конгрессы белән эшлекле хезмәттәшлек алып бару теләге булуын белдерде. Аның сүзләренчә, Башкортстан татар милли оешмаларына элекке елларда үз эшләрен нәтиҗәле оештыру өчен тиешле шартлар булмады. Русияның бер генә төбәгендә дә татар иҗтимагый оешмалары шундый катлаулы шартларга куелмаган иде, диде Ирек Шәрипов. Шулай булуга да карамастан, татар оешмалары җитәкчеләре һәм әгъзалары үз йөзләрен саклап кала алды һәм сынмады, сыгылмады. Үз максат бурычларына хыянат итмәде, диде ул.
Әмма бүген Казан сыры, егетләр, менә без Пенат кына бер татар оешмасы бар, бөтен дөнья татар конгрессы дип атала. Бөтен дөнья татар конгрессы дөньядагы бөтен әйбер белән шөгыльләнми. Бу бары тик фән, мәдәният, менә мин әйткән 4 әйбер белән шөгыльләнә. Шушы 4 әйбер буенча сездә кем белән элемтә тотабыз? Шул кешенең исемен әйтегез әле безгә. Без күрәбез, бөтен дөнья татар конгрессының мондагы таянышын без күрергә телибез. Менә Башкортстан татарлары конгрессы дигән оешмада. Сез менә бу функцияны үзегезгә алырга рисамы? Без сезнең белән эшләрек дип әйтәк, конгресс бүген бөтен дөнья татар конгрессы. Әтеге Әгәр дә уйласак, 24-25 көнне дөньядагы бөтен мәсьәләне хәл итә торган бер ниндидер гаҗәеп оешма төзелде, бу килеп чыкмаячак. Мин моны бүген беләм. Татарларның милли хәрәкәте тарихыннан чыгып әйтәм. Шуңа күрә менә бу юнәлешне танып, шушы хәрәкәтне кабул итсәгез иде. Каршылык юк, мин күрмәдем каршылыкны бер чыгышта да. Менә бу лидерның кандидатурасы турында сөйләшкәндә, әлбәттә бу сезнең эшегез. Әлбәттә сезнеке һәм бары тик сезнеке. Әмма бу кеше турында менә безнең белән дә киңәшләшеп эшләсәк иде. Бу үтенеч кенә. Моңа колак салмаска да мөмкин, әмма бу үтенеч бар.
Бүтін дүния Татар Конгресі Башқарма комитеті рейсі орынбасары Ирек Шарипов үш шығышында Қозан яғыннан Уфа Татар милли ұйышмаларына шул есептен Башқұрстан Татар Конгресіна да ниндейдер ақыл сатуға мәлі, нишек ішлерге кереклігін үйрету болмайшақ деп айтты. Ондан соң шығыш жасаған Башқарма комитет ағзалары Кәрім Яушев, профессор Рейф Әмиров, һәм Салават шәһәре Татар Конгресі Башқарма комитеті рәйесе Әсхат Құрманаев сентябрь айында Уфада узаша құрылтайға қадәр эшлекле тәкъдимнәр әзерләнергә тиеш дип ассызыклады. Республика хакимиятләренә татар милли мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча катгый таләпләр дә куелырга тиеш дип әйтелде. Профессор Рәйф Әмиров фикеренчә, Башкортстан президенты хакимияте татар оешмалары белән тыгыз хезмәттәшлек итсә, тәгаен мәсьәләләр дә хәл ителер, киеренкелек тә кимер иде. Әмма менә бер елга якын президент вазифаларын үтәүгә дә карамастан, Рөстәм Хәмитов һаман да булса, татар милли оешмалары җитәкчеләре һәм аларның актив вәкилләре белән очрашырга вакыт тапмады, ди Рәйф Әмиров. Шул ук вакытта Башкорт милли оешмалары башлыклары белән берничә тапкыр очрашып сөйләшергә мөмкинлек тапты, ди Рәйф Әмиров. Рөстәм Хәмитовның элек Мортаза Рәхимов җитәкчелек иткән елларда кайбер министрларны яңадан да эшкә алуында тәнкыйтьләде. Моңа мисал итеп вице-премьер итеп билгеләнгән Зөһрә Рәхмәтуллинаны китерде ул. Зөһрә Рәхмәтуллина электә башкорт булмаган балаларны көчләп башкорт телен укытуга фатиха биргән иде. Хәзерге яңа җитәкчелек чорында да шул ук гадәтен куа, һич нинди үзгәреш юк, ди Рәйф Әмиров. Киңәшмәдә Бөтен дөнья татар конгресының Уфадагы даими вәкиле Алик Лукманов, Башкортстан татар конгресы башкарма комитеты әгъзалары Рушан Галләмов, Илдар Габдрафиков, Захир Хакимов та чыгыш ясады. Аларда Башкортстанда татарларның милли мәдәни мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен яңа президент килгәч тә берни эшләнмәвен ассызыклады. Алик Лукманов әйтүенчә, әгәр Башкортстан дәүләт телевидениесендә һәм радиосында татар тапшырулары күләмен арттыруны таләп итсәң, моны сәясәткә борып җибәрәләр һәм татарлар милләт-ара дуслыкка шик кагалар дип лафыралар. Башкортстан татарлары республика салым казнасының 1/3 өлешен тулыландыра. Шуңа күрә дә милләтебезнең тиешле игътибарга тулы хокукы бар. Башкортстан татарларының үз филармониясына да, курчак театрына да, башка мәдәни үзәкләргә дә ия булырга хакы бар, диде Алик Лукманов. Профессор Рушан Галләмов та яңа президент итеп Рөстәм Хәмитов билгеләнгәч, үзенең дә башка татарларның да аңа зур өметләр баглавын, әмма ул өметләрнең әлегәчә акланмавын белдерде. Башкортстан татарлары үз телләрен һәм башка хокукларын яклап чыкса, аларга экстремист, милләтче мөһере сугыла, диде Рушан әфәнде. Башкортстан татар милли оешмалары шул исәптән татар конгрессы да Казан ягыннан да ярдәмгә һәм аңлауга ышаныч белдерә. Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчелеге дә Уфага ешрак килсен һәм биредәге татар проблемаларын җентекләрәк өйрәнсен иде, дигән теләген дә белдерде Рушан Галләмов.
Мин уйлайм, бер ел вакыт үтте, безгә үзебезнең позицияны батырарак чыгарга кирәк. Откровенно, без гражданское общество игнорировать кергә ярамый, без туры әйтергә тиешбез үзебезнең фикерне. Рустам Зәкиевич, безнең татар халыгы белән сез санашырга, аралашырга, берләшергә тиешсез. Аңлатырга тиешсез.
Җәннәттә буласыз килсә.
И будет теоретически не решим. Хазер практика. Мин уйлау біздің утырыш білен нетеп бұланып, біз қоғарлар шығарат еш бүгінне, қоғарлар. Біріншілер, съездіні өткәрі тұрында қоғарлар шығарат еш. Шынан районларда конференциялар өткәрі тұрында, әм квоталарын бүгін білдірге керек, қалуызға керек.
Профессор Рушан Галләмов Башкортстан җитәкчелегенә шул исәптән президент Рөстәм Хәмитовка да яңарак чираттагы мөрәҗәгать юллануын әйтте. Башкортстан татарлары концертлар, сабантуйлар үткәрүгә генә канәгат булып утыра алмый. Дистә еллар буе хәл ителмәгән кискен проблемалары борчыяларны, ди Рушан Галләмов. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты киңәшмәсе ахырында әлеге сөйләшү, фикер алышулар нигезендә кайбер карарлар өлгеләре дә кабул ителде. Алар нигездә конгресс корылтайына әзерлек мәсьәләсенә кагылышлы. Шулай ук профессор Мәҗит Хуҗин быел октябрь айында Башкортстан татарларының гомум корылтайы үтәчәгендә әйтте һәм аңа да 1/3 җитди әзерлек башлау кирәклеген белдерде. Шул ук вакытта Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятының урыннардагы бүлекләре һәм татар иҗтимагый оешмасының филиаллары да үз конференцияларын үткәрәчәк. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетының сираттагы утырышы бер атнадан үтәчәк дип белдерелде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.